Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U početku smo još jedne radne sedmice, ali druženje u okviru emisije Riznica znanja. Kako to obično biva, i danas smo obrisali prašinu sa starih kovčega u kojima se čuvaju poučne priče iz naše prošlosti, ali i budućnosti. Otvorili smo ih i izabrali teme o kojima ćemo govoriti u nastavku emisije. U ovoj emisiji očekuje vas nastavak priče o kičmenjacima koji su nekada živjeli na zemlji. Saznaćete koje vrste su krstarile prirodnim prostranstvima. Za početak reći ćemo vam da su oklopne ribe bili prvi kičmenjaci, a prvi suvozemni kičmenjak bio je pola riba, pola vodozemac, i zvao se ihtiostega. Nakon toga pojavljuje se dimetrodon, koji podsjeća na zmaja, i on je predak današnjih gmizavaca. Predstavit ćemo vam i jednu ljekovitu biljku, čiji plodovi rastu u baštama, na livadama, oranicama i vlažnim šumama, ali i uz puteve i rijeke. To je penjačica broćika, koja je u narodu poznata i kao lepuša, priljepnjača i čekinjasta broćika. Znate li gdje se nalazi Makao? Iako vam kažemo da je Makao posljednja evropska kolonija na Dalekom istoku i da se nalazi južno od Hong Konga, vjerujemo da i dalje ne znate mnogo o ovom gradu i državi. Zato predlažemo da poslušate Riznicu znanja, jer danas govorimo o burnoj istoriji ovog područja. To su teme o kojima ćemo pričati u nastavku Riznice znanja. Vam preporučujemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Svijet prirode prepun je neobičnosti. Tako životinjsko carstvo naše planete krase mnogobrojne i čudnovate životinje. Neka od njih i danas krstare zemljom, dok su mnoge izumrle. Današnju priču posvetili smo kičmenjacima, i to onima koji su nekada živjeli na zemlji. S ovim neobičnim životinskim vrstama, ali i onima koji su uprkos surovim uslovima prirode opstali, govori dr. Dragan Mikavica, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Banja Luci.
Kada su u pitanju kičmenjaci, prvo se pojavljuju jednostavne ribe, a to su akantodi i plakodermi, i to su jednostavni oblici ribe, riba iz vodene sredine. Iz njih se zatim razvijaju i drugi organizmi, prvo vodeni, a zatim i kopneni kičmenjaci, koji su bili prvo jednostavnije, a kasnije se ta građa tijela usložnjavala. Akantode i plakoderme bile su ribe preci današnjih riba, koje su imali velika usta, oštre zube, krupan glaveni region, a tijelo im je bilo zaštićeno oklopnom materijom. Pojava prvih riba bila je prije oko 450 miliona godina, U drugom dijelu ere paleozoik, o kojoj smo govorili kad smo rekli geološku skalu, i to se dešavalo u razdoblju Devon. To je bilo od 450, kako sam rekao, do 500 miliona godina ranije. Od tih akantoda i plakodermi prvo su se razvili vodozemci, pa zatim i ostale klase kičmenjaka. To su gmizavci, ptice i na kraju sisari kao životinje najviših sistematskih kategorija. Ono što bi sada trebalo reći, to je vezano za geološku skalu, teoriju nastanka života i zoogeografska područja, kad su se pojavili koji kičmenjaci na zemlji, koji su postepeno izumrli. Prvi suvozemni kičmenjak, pola riba, a pola vodozemac, bio je oblik koji je nazvan ihtiostega i živio je prije 360 miliona godina. Iza njega karakteristična vrsta bio je dimetrodon, koji je živio prije 280 miliona godina i koji je izgledom posjećao na zmaja. Za dalji razvoj kičmenjaka značajna je pojava oblika mezosaura, koji je najstariji vodeni gmizavac sa izduženom lobanjom, jakim vilicama i sa vrlo oštrim i brojnim zubima. Bio je dug 30 cm, a njegova dužina je varirala i do 1 metra. Sljedeći karakterističan oblik bio je plakodus, koji je ličio na manje krokodila. Preci kornjača nisu se mnogo razlikovali od današnjih oblika. Izumrli preci kornjača imali su izdužen kljun, velika peraja i snažan oklop. Manji primitivni oblik kornjača gmizavac bio je oblik plakohelis. Među tim oblicima svrstan je i ihtiosaur, to je vrsta koja je živjela u jatima, u površinskim slojevima vode. Ovaj oblik živio je u srednjoj eri mezozoika, razdoblje jura, a to je bilo prije 150 do 180 miliona godina. Taj oblik podsjećao je na delfina. Istog razdoblja poznati su oblici elasmosaur i mosasaur. Početkom mezozoika, srednja era u nastanku zemlje, pojavljuju se i prvi leteći gmizavci. Predstavnik je Eudimorfodon. Kasnije se pojavljuju i ptice. Prvi fosil ptice koji je pronađen, a koji je svima poznat, to je Archaeopteryx. Ova ptica potiče iz srednjeg razdoblja ere mezozoik, iz razdoblja gornja jura. Naredni karakteristični oblik je ptica koja nije mogla letjeti, a bila je dobar plivač. To je bio oblik Hesperornis. Ova vrsta živjela je na području Sjeverne Amerike i potiče iz mezozoika, i to najmlađeg razdoblja krede. To je bilo prije 100 miliona godina. Iz tog razdoblja potiče ihtiornis, oblik koji je bio dobar letač, a prije 300 miliona godina zemlju su nastanjivali i veliki gmizavci koji su bili preci kičmenjacima, odnosno sisarima. Neki oblici iz tog vremena bili su biljojede vrste kao diplodokus, i istovremeno tada su živjeli i grabljive vrste, a svima je dobro poznat strašni dinosaur Tinosaurus, koji je bio grabljiva vrsta iz jure. Prvi sisari na zemlji pojavili su prije 200 miliona godina, među njima bio je oblik Alfadon, koji je živio u šumskim ekosistemima Sjeverne Amerike. To je bila životinja duga svega 30 cm, a karakterističan oblik istog vremena bio je Iptilodus, koji je ličio na dabra i imao je šire rasprostranjenje. Rani kitovi, delfini i pliskavice bili su evolutivni preci primitivno građenih četvrnonožnih sisara. Živjeli su na kopnu početkom trijasa, početkom razdoblja srednje ere u razvoju zemlje, a to je bilo u mezozoiku. Kitovi i delfini i još neki oblici kasnije su prešli na život u vodenim ekosistema, ali su zadržali do danas osobinu udisanja atmosferskog vazduha. svima je dobro poznato da kitovi povremeno iz vode izlaze na površinu kako bi uzimali taj neophodni atmosferski kiseonik koji kasnije koriste u fiziološkim i metaboličkim procesima u organizmu. Jedan od najstarijih kitova bio je oblik Zigoriza koji je živio u Atlantskom okeanu prije 54 miliona godina. Današnjim kitovima sličan je bio oblik Cetotherium, ali je bio nešto kraći. Živio je prije 15 miliona godina. U to vrijeme u morima su živjeli i preci delfina i jajkula. Na kopnu prve ptice poslije Archaeopteryxa nakon stotinja godina počinju povremeno da se pojavljuju u sagledavanju evolucije ptica. Pojavljuju se i prve ptice trkačice koje nisu imale sposobnost letenja, a među njima je karakteristična i diatrima koja je živjela na području Sjeverne Amerike i Europe u vrijeme kad su ovi kontinenti bili spojeni. Ova ptica bila je visoka oko 2 metra i bila je grabljiva vrsta sa velikim kljunom čime je komadala svoje žrtve. Među sisarima, životinjama najviših sistematskih kategorija, bio je Bronchotherium koji je nešto veći od današnjih nosoroga. Imao je neobično dug rog. Meritorium je živio u Africi i bio je predak slonovima. Bio je visok samo 1 metar, znači znatno manje nego što su današnji slonovi. Najveći primitivni slon bio je Dinotherium. U Južnoj Americi pojavljuje se oblik koji se naziva Macrauchenia. Oblik je ličio na jedno grbu devu i taj oblik imao je dug vrat kao žirafa i na prednjem dijelu tijela surlicu. Prije 2 miliona godina najnovija era u razvoju zemlje Kenozoik, a to je bilo najmlađe razdoblje Pleistocen, živjeli su u Južnoj Americi preci današnjih kornjača. Najkarakterističniji oblik je gliptodon od preživara istog doba, a koji su bili preci današnjih preživara bio je oblik Megaceros. To je oblik sisara sa dugim rogovima koji je živio kasnije u ovom najmlađem Kenozoiku u razdoblju Pleistocen i to je bilo prije oko 150.000 godina na području travnatih i žbunastih ekosistema u Europi, Aziji i Sjevernoj Africi. Karakterističan oblik je i Smilodon, koji je strašna grabljiva mačka, koji su nazivali sabljozubi tigar i živio je prije 2 do 3 miliona godina u Južnoj Americi. Predak svih primata, a primati su recimo današnji majmuni, pa čak i čovjek se ubraja u te primate, bio je oblik koji se nazivao Purgatorius i to je bila mala vrsta sa dugim repom, slična vjeverci i živjela je u šumskim ekosistema Amerike i današnje Francuske. To je bilo prije 40 do 50 miliona godina. Kasnije se od njega razvijaju Dryopithecus iz Afrike i Gigantropithecus iz Azije, koji je živio na obroncima Himalaja. To je bila vrsta džinovskog rasta i ličio je na gorilu. Za evolutivni razvoj nosoroga značajan je oblik Elasmotherium koji je bio dug 5 metara. Živio je u periodu praistorijskih ljudi na području sjeverne Euroazije i to u Kenozoiku u ovom najmlađoj razdoblju, to je bio Pleistocen. A prije 100.000 godina živio je i mamut. Mi svi znamo dobro kako je mamut bio ogromnih razmjera i to je jedna vrsta koja je u evolutivnom procesu izumrla. Među opisanim zvijerima tog doba bio je i divovski pećinski medvjed. Opasna grabljiva vrsta bila je i pećinska hijena. Minijaturni predak konja bio je oblik Eohifus, a preci konja bio su oblici Hirotherium, Mesohippus i Pliohippus. Na kraju ja bih rekao da je vrlo značajno da se svi ovi oblici mogu vizuelno sagledati, a sva ta dokumentacija o vizuelnom izgledu navedenih vrsta dostavljena je u redakciju radija koji emituje ovu emisiju.
Riznica znanja.
Herbateka. Šta liječi broćika? Broćika ili u narodu poznata kao lepuša, priljepnjača ili čekinjasta broćika je samonikla jednogodišnja biljka penjačica koja može da naraste 30 do 150 cm. Ima razgranatu četvorouglastu stabljiku, a na zadebljanim čorovima obrasla je kukasto savijenim čekinjastim dlakama koje prijanjaju za podlogu ili druge biljke. Cvjetovi su joj sitni, bijeli ili zelenkasto bijeli. Plodovi rastu u baštama, na livadama, oranicama i vlažnim šumama, ali i uz puteve i rijeke. Svi dijelovi broćike su ljekoviti i beru se u vrijeme cvjetanja. Ovo je rano proljećna vrsta koja klija i niče tokom jeseni i proljeća pri nešto višim temperaturama. Cvjeta i plodonosi od juna do oktobra. Pošto uspješno pročišćava krv, čaj od ove biljke preporučuje se u slučaju vodene bolesti, zadržavanja mokraće, bolnog mokrenja, kamena u mokrećnim putevima, otečenih žlijezda, katara želuca i crijeva te upale jezika i gojaznosti. Za spoljnu upotrebu koristi se u slučaju nečiste kože, lišaja, ekcema i karcinoma kože. Zahvaljujući moćnom diuretičkom svojstvu, broćika se smatra dragocjenim sredstvom za otklanjanje otrova iz organizma, tako da se koristi u slučaju različitih oblika karcinoma, posebno raka limfnog sistema. Da izlečite lišave i ekceme, pomoći će vam sok od svježe isciđene biljke pomješan sa svježim domaćim maslacem. Sok ili mast od svježe isciđenog soka nanijete na oboljela mjesta više puta tokom dana. Ovaj recept veoma efikasan protiv svih kožnih bolesti. Da bi se dobilo 100 ml soka, potrebna je velika količina broćike, ali zato ova dragocjena tečnost ima mnogo jače dejstvo nego čaj od ove biljke.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Naredna tema vodi nas na putovanje u Aziju, ali i vremenski u prošlost. Doktor Čedomir Crnogorac podsjetit će nas na prva geografska otkrića, a zatim povesti u Makao, posljednju evropsku koloniju na Dalekom istoku.
Srdačan pozdrav našim slušalcima i dobrodošlica u novo, nadam se, zanimljivo geografsko putovanje. Preuzimanjem Makaoa 20. decembra 1999. godine okončana je portugalska dominacija u ovom području poslije burne istorije duge gotovo 450 godina. No prije upoznavanja Makaoa, dozvolite mi samo nakratko neka razmišljanja i pitanja vezana za geografska otkrića. U svojoj zanimljivoj knjizi Histoire des explorations, Hubert de Champs u prevodu Istorija otkrića, dakle Hubert de Champs kaže da je istraživanje, odnosno geografsko istraživanje, sve potpuniji popis planete koji je istorijski gledano obavljala prvo grčko-rimska civilizacija, a zatim njena nasljednica Evropa. U rimskim legijama to je bila uloga izvidnika, no izvidnika je bilo ispred svih velikih seoba ljudi. Mnogi su ostali nepoznati, kao što je slučaj veslača u polinezijskim pirogama koji su se usudili krenuti preko Pacifika. Kineski i arapski putnici i putopisci ostavili su brojne zapise i unaprijedili znanja, istine za volju, ponekad bez velike tačnosti. Evropska otkrića, osim kraćih zastoja, su osnova napretka geografskih otkrića i stvaranje sve preciznije geografske karte naše planete. Vjerujem da se ponekad i neki naš slušalac upitao zašto je Zapad, odnosno Evropa, otkrila istok, zašto nije bilo obrnuto. Naravno, ovdje izuzimam osvajačke, vojne i pljačkaške pohode. Zašto je, recimo, Kinu u vrijeme Ming dinastije, najveće i najbogatije i najmoćnije nacije na svijetu, čekala da dođe mala Portugalija i pokuca na njena vrata? U 15. vijeku imperator Ming dinastije šalje 30.000 ljudi u 9 velikih i bogato opremljenih brodova, mnogo većih nego jedan u Europi, na veliku ekspediciju o trajanju od 28 godina u Indijski okean i dalje na istočnu obalu Afrike. Zašto ti brodovi nisu oplovili Afriku i došli, recimo, do portugalskog kopna? Mingu nije trebao Zapad, nisu postojale želje za ekspanziju u bilo kom smislu, kažu kineski profesori na univerzitetu u Hong Kongu. Ali Zapadu je istok trebao. Muslimani su kontrolisali stari put još od vremena Marka Pola, tako je da je Evropljanima bio neophodan novi put. Kada su Portugalci stigli na jugoistočne obale Kine 1513. godine, na njih se gledalo kao na još jednu piratsku bandu, kao na ljude ružne spoljašnosti sa velikim očima i nosavima. U ono vrijeme nisu izgledali kao velika opasnost, ali su na tlu Kine ostali skoro 5 vijekova, tačnije 486 godina. Treba podsjetiti da poslije demokratskih promjena u Portugaliji 1974. godine, da se kolonijalizam nije uklapao u nova politička nastojanja, te Portugalija daje nezavisnost prostorima kao što je Goa u Indiji, Gvineja-Bisao, Capo Verde, Mozambik i na kraju Makao. Makao se prostire na teritoriju od oko 17,5 km kvadratnih, oko 60 km južno od Hong Konga, teritoriji kojoj pripadaju poluostrvo Aomin i ostrva Koloan i Taipu, mada se izgovara i kao Taipa i Koloan. Sam grad je smješten na poluostrvu Aomin, koje Evropljani nazivaju poluostrvo Makao. Treba reći da naročito u posljednje dvije decenije 20. vijeka i ostrva Taipu i Koloan su se naglo ekonomski razvila. Recimo, tu je novi aerodrom, zatim univerzitet i čitav novi grad nikao je na ostrvu Taipu, koje je sa Makaom povezano 3,5 km dugim mostom. Na ostrvu Koloan sagrađena je jedna od najmodernijih luka u svijetu u koju mogu uplovljavati i najveći brodovi. Jedna od glavnih zasluga Marka Pola je u tome što je učinio poznatom Kinu, njene gradove, njeno uređenje i njeno bogatstvo. Cijeli jedan fascinantan svijet je na taj način ponuđen mašti, ali zašto to ne reći i pohlepi zapada. Narod koji je svijetu ponudio kompas i barut, polako je pokoravan zahvaljujući tim izumima. Nakon Marka Pola, veze sa Kinom se nastavile, naročito morskim putem. Franciskanac Jean de Montecorvino, pošto je živio u Indiji, u Kinu je otišao 1291. godine i bio naimenovan za pekinškog arhijepiskopa. Jedan drugi franciskanac, Odorik de Pordoneno, je također boravio u kantonu, pa preko Tibeta posjetio i Lasu. Međutim, dolaskom dinastije Minga, Kina se zatvorila za strance. Kada su početkom 16. vijeka portugalski moroplovci i uz njih naravno trgovci i misionari, primjećujete ovim putopisma kada su osvajanja u pitanju da posljednji dolaze naučnici, umjetnici, prosvjetni i kulturni radnici. Dakle, kada su stigli ove krajeve, Aomin poluostrvo je bilo slabo naseljeno, ali sa povoljnim saobraćajno-geografskim položajem i blagim, pitomim prirodno-geografskim odlikama. Aomin je bio lociran u sami bok moćnog kontinentalnog trupa kineske teritorije. Godine 1513. George Alvarez bio je prvi Portugalac koji je sa svojom posadom stupio na kinesko tlo. Mali korak za njega, ali veliki korak za kolonijalna osvajanja. Nepisano izgleda pravilo da što je kraći boravak konkvistadora na nekom teritoriju, to je duža kolonijalna vlast. Alvarezove namjere su bile da oplovi kinesku obalu i ostvari poslovne kontakte sa kineskim zvaničnicima za osnivanje trgovačkih veza. U tome je uspio. Lokalni kineski namjesnici zvanično daju novodošlim trgovcima na korišćenje teritoriju poluostrva Aomin, koji će oni nazvati Makao. U ovom slučaju, može se slobodno reći, skuplja pita nek tepsija. Istina, u početku su svi bili zadovoljni. Trgovina koja je bila u punom zamahu ostvarivala je golemi profit i vlastima i trgovcima, iako su lokalni kineski namjesnici uredno izmirivali svoje obaveze prema carskoj kruni u Pekingu, a trgovci, naravno, portugalskoj kruni u Lisabonu. Portugalski brodovi su dovozili u Kinu začine, pamuk i muslin iz Indije, satove i ogledala iz Engleski. Koje li ironije danas, uglavnom pola Europe kupuje satove i ogledala iz Kine. Kako ekonomski nije bila isplativo da se brodovi prazni vraćaju u svoje matične luke, oni su iz Kine odlazeni natovareni svilom. Ova prekomorska putovanja, osim trgovinskih veza, dovela su i do razmjene pomorskih iskustava, naučnih informacija, kontakta različitih religija, kao i do razmjene farmaceutskih i medicinskih preparata. Poznato je da je Marko Polo u 13. vijeku prvi preuzeo putovanje na Daleki istok, međutim ta činjenica ozbiljno je poljuljana historijskim podatkom da su dva venecijanska trgovca, Nikola i Mafea Polo, preko stepa Centralne Azije stigli u Peking, gdje je mongolski veliki kan Kublaj smjestio svoju prijestolnicu porobljavajući Kinu. Poslije povratka u Veneciju, oni su 1271. godine ponovo krenuli na put vodeći sa sobom Nikolovog sina Marka Pola, koji je tada imao svega 17 godina. Bilo kako bilo, osim tog putovanja, Marko Polo nije uspostavio čvršće trgovačke veze sa Kinom. No ako nije Marko, jeste George Alvarez, koji je osnivač trajne trgovačke veze sa Kinom. Morski put Indija, Makao, Lisabon, postao je redovan 1553. godine. Svaki brod je nosio od 600 do 1200 tona robe i do 600 putnika. Tako je ova pomorska linija bila prva i stalna veza Europe i Azije. Krajem 16. i početkom 17. vijeka počela je stalna plovidba brodova za Manilu, danas glavni grad Filipina, a i dalje za Meksiko, preko Tihog okeana. Kako je kolonijalizam u Europi doživljavao ekspanziju i u 17. vijeku postao najprofitabilnija privredna grana, portugalska dominacija slabila je na račun španske, britanske i holandske. Francuzi dolaze tek kasnije. U 18. vijeku opijum je postao najveći izvozni artikl koji je odlazio za Kinu, a na zapad je i dalje odvožena svila i, zahvaljujući prvenstvo Englezima, sve traženiji čaj. Poslije opijumskog rata, sredinom 19. vijeka, koji je Kina izgubila, i kada Hong Kong pripada Britanskoj imperiji, Makao polako pada u sjenku, ali svoju teritorijalnu nezavisnost dobija 1887. godine. Ponovni trgovinski uspon postiže neslavnim velikim prevozom robova iz Afrike za Aziju, Ameriku i Australiju. Kako su britanske vlasti 1845. godine zabranile trgovinu robljem na svojoj teritoriji, ali nisu zabranile upotrebu jeftine radne snage, odnosno upotrebu tih istih robova za najcrnju eksploataciju, oni su se dosjetili da prevoz i trgovina se obavljaju preko Makaoa, odakle su brodovi najčešće plovili za Kubu. Istorijski izvori govore da je iz Makaoa u periodu od 1847. do 1857. godine na put krenulo 23.928 ljudi, a do Kube je stiglo tek nešto preko 20.000, što pretpostavlja da je oko 15% robova umrlo na putu. Zato je zakonom iz Lisabona zabranjena dalja trgovina robljem. Poštovani slušalci, u narednoj emisiji nastavit ćemo našu priču o Makaoa. Do slušanja.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dragan Šukalo. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.